Λαμπάρα Κόψη Ράδιο Τάου Σου Πλέμπα. Και όμως φιλόπις, εθερσιά ραδιο Τάου Σου Πλέμπης, να πάρτε όλοι ραδιο σαν κουραμπής ερτοβλουβή πρόγραμμα. Τρες στήλιτ. Κατά τη μέση του κομπίτ, νύρο καλοσούλιτε, Νίκο Νεργατζέ, κοτσάλα για βαστάν ερτέτρο μελίτσο, είναι χμίσο οπερατόρι γαχότ. Τχρά σάτια, ζουστάτ, τα ετάβιτσκο τραδιτσιούλα, τσιόνι, αχαλή αμπεμπής γάμο σιόμπι, τρομελσάτ, σαχλό, νύρο κακάτσναπτ.
Ήταν შვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ, კერძოდ იმით, რომ სირიის ხელისუფლება საერთაშორისო თანამეგობრობა კაცრად აკრიტიკებს იმის გამო, რომ ამ ქვეყანაში სირიის სახელისუფლებო ძალების მხრიდან ოპოზიციის პოზიციებზე შეტევის დროს დაიღუპნენ ჟურნალისტები, უცხოელი ჟურნალისტები, ცნობილი ჟურნალისტი მერი კოლვინი, რომელიც ბრიტანულ გაზეთზე მუშაობდა, და ფრანგი ფოტო რეპორტიორი რემი ოშლიკი. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჰომსზე შეტევისას დაჭრილია სამი უცხოელი ჟურნალისტი, მათ შორის არის ფრანგი ედიტ ბუვიერ, რომელიც კრიტიკულ მდგომარეობაშია, ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ სირიის ხელისუფლებას ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა საფრანგეთის სირიის ტერიტორიაზე მყოფი საფრანგეთის მოქალაქეების სიცოცხლესა და უსაფრთხოებაზე. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა განაცხადა, რომ მსოფლიოს ყველა ქვეყანა არის ვალდებული გააორმაგოს ძალისხმევა იმისთვის, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აიძულოს შეწყვიტოს ტერორის კამპანია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ ჰომსში მომხდარი არის კიდევ ერთი მაგალითი ასადის რეჟიმის სისასტიკის. სირიის ხელისუფლება, სირიის მთავრობა კი მოუწოდებს უცხოელ ჟურნალისტებს, რომ ქვეყანაში ჩასვლისას დარეგისტრირდნენ უკაცრავად სირიის სამთავრობო უწყებებში. გავრცელებული ინფორმაციით დაახლოებით 60 ადამიანია დაღუპული ოთხშაბათის შეტევისას. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი მოუწოდებს თავის ქვეყნის მოქალაქეებს სიმშვიდისკენ ორ დღიან საპროტესტო აქციებისას, უსაფრთხოების ძალებს, უშიშროების ძალებსა და საპროტესტო აქციების მონაწილეებს შორის შეტაკებისას 7 ადამიანია მოკლული პოლიციის მიერ. რამდენიმე ქალაქში ჩატარდა საპროტესტო აქცია იმ გავრცელებული ინფორმაციის გამო, რომ ბაგრამის საჰაერო ბაზაზე უცხოელმა სამხედროებმა დაწვეს მუსულმანური რელიგიური წიგნები, მათ შორის ყურანი. საპროტესტო აქცია გამართა ბაგრამის საჰაერო ბაზასთანაც და იქ პოლიციასთან შეტაკებისას საპროტესტო აქციის 4 მონაწილეა დაღუპული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს მოლაპარაკებებს გამართავს პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ეს შეხვედრა ლონდონში გამართება. შეხვედრა იმართება საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობის ფონზე, კერძოდ კი ურთიერთობა განსაკუთრებით დაიძაბა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების ძალებმა 24 პაკისტანელი ჯარისკაცი მოკლეს ავღანეთში, პაკისტანში ავღანეთის საზღვართან ახლოს. ეს ნოემბერში მოხდა. ირანის რელიგიურმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არ ესწრაფვის ატომური იარაღის შექმნას. აიათოლამ იქვე თქვა, რომ მისი ქვეყანა ცდილობს დაარღვიოს ბირთვული იარაღის მქონე ქვეყნების ბატონობა. ჩვენ არ გვსურს ბირთვული იარაღის მოპოვება, არ ვეძებთ ძალას ბირთვულ იარაღში და შეგვიძლია გავანადგუროთ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც დამოკიდებულია ბირთვულ იარაღზე, და ღვთისნები ჩვენი ქვეყანა ამას გააკეთებს, განაცხადა ირანის რელიგიურმა ლიდერმა. საქართველოში მიმდინარე ამბებს რაც შეეხება ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ცნობას, რომ ალექსანდრე ანქვაბზე თავდამსხმელების ძებნის მაპატიათ ოპერაცია გალის რაიონშიც მიმდინარეობს. ამისთაობაზე სააგენტოსთვის განუცხადებია სამეგრელოსა და ზემოსვანეთში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელ თორნიკე კილანავაზე დაყრდნობით. სამუშაოები რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობს, მათ შორის გალის რაიონის ზედა და ქვედა ზონის სოფლებში. იქ შეინიშნება უშრობის სამსახურის წარმომადგენელთა მოძრაობა. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა გუშინ მომხდა თავდასხმაზე პირველი განცხადება გუშინვე გააკეთა, რომელსაც სააგენტო აფსნიპრესი ავრცელებს. ანქვაბმა ანქვაბი უშრობის საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე გამოვიდა. ყველაზე მეტად იმ ბიჭებზე ფიქრობ, რომლებიც ვაჟკაცურად იბრძოდნენ დამნაშავებთან. სამწუხაროდ ერთი მათგანი დაიღუპა, მეორე მძიმე მდგომარეობაშია. დამნაშავების მიზანი ქვეყანაში დესტაბილიზაციაა, აღნიშნა გუშინ ალექსანდრე ანქვაბმა. საქართველოს პარლამენტში დღეს კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივაზე იმსჯელებენ. ამჩელთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში დღეს კომისიის მორიგის ხდომა გამართება და განიხილავენ კარდაკარის ჩატარების ვადების საკითხს. ვადები უნდა დაადგინონ. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაიამი მინოშვილი მართავს დღეს განათლების კვირეულის ფარგლებში ღია კარის დღეს და პარლამენტში არის დღეს დაგეგმილი არაერთი ღონისძიება, მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით გეტყვით.
ინა გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა მოდი ვნახოთ ამინდის ამბები, როგორი ამინდი გველის პროგნოზს ნინო თარხნიშვილი გაგაცნოთ.
მნიშვნელობა აქვს რისთვის მოჭრიან ხეს? იმისათვის, რომ სახლი აშენონ, იმისათვის, რომ სასახლე აშენონ, იმისათვის, რომ გომური აშენონ, თუ იმისათვის, რომ უბრალოდ აგური აგურს, უფრო ზუსტად კი შუშა შუშას დაატონ? მოკლედ, იცით როგორ არის? აიუცებ ვიღაცა მცხურზე, რომ მოგიჭიროს თითები, პირზე ხელები აგაფაროს და სუნთქვა აგიგრძალოს. დაახლოებით ასეთი ამბავია. დღეს ქუთაისში 8 გრადუსი სითბო და წვიმაა, ნავარაუდები. ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდში, პლუს 9 და წვიმა. მესტიაში სინოპტიკოსები მინუს 2 გრადუსსა და თოვლსელიან. 2 გრადუსი სითბო და ღრუბელი იქნება ამბროლაურში. 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სოხუმში, პლუს 10 იქნება ბათუმში. 3 გრადუსი სითბო და თვალებადი მოღრუბლობაა მოსალოდნელი გორში. ასევე 3 გრადუსი და მცირე თოვლი იქნება ცხინვალში. მინუს 6 უნდა იყოს გუდაურში. 5 გრადუსი სითბო იქნება თელავში. 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში, პლუს 8 უნდა იყოს თბილისში. უნდა ვაღიარო, რომ ხე არასდროს დამირგავს, თუმცა ადრე ღრმა ბავშვობაში ვაშლის პაწია კურკებს ვთესავდი ხოლმე და მეორე დღეს გულდაწყვეტილი ვეძებდი იმ ადგილს, სადაც ჩემი ჭკუით წითელუყება ვაშლის ხე უნდა ამოსულიყო.
აგრძელებთ გადაცემას, ნინო თარხნიშვილი გახლდათ. ეს ამინდის პროგნოზი 9 საათი და 7 წუთია. ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც მომზადა ლელა კუნჯულიამ. ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში კიდევ 3 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. ამრიგად ნატოს ეგიდით მოქმედი საერთაშორისო სამშვიდობო მისიის აისაფის ფარგლებში საქართველომ უკვე 15 სამხედრო დაკარგა. ამ ცნობის გამოქვეყნება დროში დაემთხვა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის თანაშემწის მოადგილის სელესტე ვალენდერის ვიზით თბილისში, რაც თავდაცვის სფეროში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის გაღრმავების კონტექსტში განიხილება. რამდენად უკავშირდება ეს პერსპექტივა საქართველოს მნიშვნელოვან წვლილს ავღანეთის მისიაში? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
თავდაცვის სამინისტროს მიერ 22 თებერვალს გამოქვეყნებული მოკლე ცნობის მიხედვით მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის კაპრალები ვალიკო ბერაია, რუსლან მელაძე და პაატა კაჭარავა თალიბებთან შეტაკებისას საბრძოლო მანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ. განცხადებაში არ არის მითითებული, თუ როდის მოხდა ეს ავღანეთის ყველაზე ცხელ და სახიფათო რეგიონში, ჰელმანდის პროვინციაში, თუმცა თუ კი შეერთებული შტატების ელჩის საქართველოში ჯონ ბასის განცხადებით ვიმსჯელებთ, ტრაგიკული შემთხვევა სამშაბათს 21 თებერვალს მოხდა. ჯონ ბასის იმ განცხადების ტექსტი, რომელიც მან 22 თებერვალს მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის დროს წარმოთქვა, საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული და მაშინ ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატების მთავრობის სრული შემადგენლობა ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს გუშინდელი დანაკარგის გამო. ჩვენ ამას ისევე განვიცდით, როგორც თქვენ ვაფასებთ ქართველი ჯარისკაცების თავგანწირვას და განვაგრძობთ თქვენს მხარდაჭერას. ეს არის ფასეულობა, რომელიც არასდროს დაგვავიწყდება, განაცხადა ჯონ ბასმა. ელჩთან ერთად ჯარისკაცების დაღუპვის გამო შეერთებული შტატების მთავრობის სახელ რომელიც საქართველოს სელესტე ვალანდერმაც მიუსამძიმრა. თავდაცვის მდივნის თანაშემწის მოადგილემ, რომელიც რამდენიმე დღით თბილისის 22 თებერვალს ეწვია. თავად მას ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია, მაგრამ თუ ისევ საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტს დავაყრდნობით, პრეზიდენტის რეზიდენციაში გამართული შეხვედრისას მხარეებმა შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს ორმხრივ ურთიერთობაზე ისაუბრეს და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები განიხილეს. ხოლო თუკი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ორ შაბათს გავრცელებული განცხადებით ვიმსჯელებთ, სელესტე ვალანდერის ვიზიტი პრეზიდენტ ობამასა და პრეზიდენტ სააკაშვილს შორის 30 იანვარს ვაშინგტონში მიღწეული შეთანხმების განხორციელების გეგმებს უკავშირდება. ეს ის თემაა, რომელსაც პრეზიდენტი სააკაშვილი აშკარად უკავშირებს საქართველოს შეერაღებული კონტინგენტის ავღანეთში მოღვაწეობას და ეს კარგად გამოჩნდა 20 თებერვალს, როცა პრეზიდენტი ქართველ ჯარისკაცებს ჰელმანდის პროვინციაში ეწვია. იმის გამო, რომ თქვენ აქ ხართ, ჩვენ მეტ დახმარებას გვიწევენ, უთხრა მიხეილ სააკაშვილმა სამხედროებს.
ახახა ჩვენ მივაღწიეთ შეთანხმებას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გაგვეხმარებიან ჩვენი საკუთარი თავის დაცვის გაძლიერებაში. არაუმრავლოდ ოპერაციების წარმართვაში, როგორც ადრე იყო, არაუმრავლოდ ანტიტერორისტულ საქმიანობაში ჩართვაში და კოორდინაციაში, ჩვენი საქართველოს ტერიტორიის დაცვაში მომავალში. და ეს არის სრულიად ახალი დონე ჩვენი შეერაღებული ძალების მომზადების.
პრეზიდენტი სიამაყით აცხადებს, რომ წელს საქართველოს ქვეითა კიდევ ერთი ბატალიონის გაგზავნას გეგმავს ავღანეთში, სადაც ამჟამად 936 ქართველი ჯარისკაცი იმყოფება. დამატებითი ბატალიონის გაგზავნის შემდეგ, რაც დაახლოებით 8 სამხედრო შეადგენს, საქართველოს როგორც ნატოს არაწევრ სახელმწიფოს ყველაზე მეტი სამხედრო ეყოლება ავღანეთში. აი საფის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში შეტანილი ასეთი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის საქართველოსთვის მადლობა არაერთხელ გადაუხდიათ ნატოს მაღალჩინოსნებსა თუ ალიანსის წევრი ქვეყნების ცალკეულ ლიდერებს და ეს 30 იანვარს პრეზიდენტ ობამამაც გააკეთა. საქართველოს აქტიურობა სწორედ შეერთებულ შტატებს უკავშირებს ექსპერტთა კლუბის ანალიტიკოსი ირაკლის ქიტიშვილი და ის გარკვეული გარანტიების არსებობასაც ვარაუდობს.
აგვისტოს ომის შემდეგ ამხელა კონტინგენტის იქით გაგზავნა და ფაქტიურად საქართველოს სამხედრო ძალების გაყვანა მაშინ, როდესაც საქართველოს წინ ამხელა გამოწვევებიან ტერიტორიებთან დაკავშირებით, არ შეიძლება მომხდარიყო ჩემი აზრით გარკვეული გარანტიების მიღების გარეშე, რომ ჩვენი ტერიტორია დაცული იქნებოდა რაიმე გარეშე თავდასხმას.
გარკვეულ გარანტიებზე სამხედრო ანალიტიკური კვლევების ცენტრის ჰერის ხელმძღვანელი გიორგი თავდგირიძე საუბრობს. ის ამბობს, რომ ავღანეთის მისიაში აქტიურობა წარმოადგენს შემაკავებელ ფაქტორს რუსეთის აგრესიასთან მიმართებითაც და რომ სიტუაციის დაძაბვის შემთხვევაში შეერთებული შტატები უფრო ქმედით დახმარებას აღმოუჩენს საქართველოს.
ამერიკის შეერთებული შტატები არამხოლოდ განცხადებებით პოლიტიკურ ზეწოლას განახორციელებს, არამედ სავარაუდოდ რუსეთს დაემუქრება სხვადასხვა ეკონომიკური ბერკეტებითაც, თუ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა გაშიშვდება და წავა სამხედრო დაპირისპირებისკენ.
ეს ახლა გიორგი თავდგირიძე სიუჟეტი ლელა კუმჭულიამ მოამზადა, ვაგზავნებთ გადაცემას. ოლტლების განმავლობაში განათლების სამინისტროს მიერ განხორციელებული სკოლების ოპტიმიზაციის პოლიტიკის შედეგად საქართველოში ასობით სკოლა დაიხურა. სოფლად მცხოვრებ მოსწავლეებს ექმნებათ ამის გამო პრობლემები, რომლებსაც სკოლაში მისასვლელად შეიძლება კილომეტრების გავლა მოუწიოთ ფეხით. მშობლები და პედაგოგები ლაპარაკობენ, რომ განათლების უფლება ილახება, თუმცა თავად განათლების და მეცნიერების სამინისტრო საპირისპირო სამტკიცებს. სამინისტროში აცხადებენ, რომ თითოეული მოსწავლის ინტერესი სრულად არის დაცული. მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეციცხვაიეს საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლებმა სკოლის აღდგენის მოთხოვნით სასამართლოსაც კი მიმართეს. ნინო ხახნაშვილს მოუსმინეთ.
გელა უგულავა მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეციცხვაიეს საჯარო სკოლის მოსწავლეების გურამისა და დავითის მამაა. გურამი მეხუთე კლასშია, დავითი მეორეში. გელა უგულავა შეშობს, რომ თუ კი სოფელ ლეციცხვაიეს საჯარო სკოლა გაუქმდება, მიშულებს ღაში რამდენიმე კილომეტრის გავლა მოუწევთ იმისათვის, რომ გვერდით სოფელში ხუნწის საჯარო სკოლაში იარონ.
კონდი სკოლა ბევრად უფრო შორსაა ჩემი სახლით. პირველი, ასე რომ თქვა და მთავარი. ბავშვი მოუხდება დღეში დაახლოებით 14 კილომეტრი იაროს ფეხით, იქით აქით. ტრანსპორტი ჩვენგან არ უძგება, ასე რომ. მეც სკოლა მაგ დამთავრებული ჩემს მეუღლესაც, თვითონ სკოლის კოლექტივი უფრო მომზონდა. აი, ასე რომ თქვა უხეთათო არ არის, ჩემთვის რო ხუნჩი გაუშვა ბავშვი, რატომ და 4 კილომეტრი ტრასა უნდა გაიარო ცენტრალური გზა, რომელიც ქუთაისთან აერთებს ჩვენს რაიონს.
ლეციცხვაიეს სკოლაში წერილი იმის შესახებ, რომ ის სოფელ ხუნწის საჯარო სკოლას უნდა შეერთებოდა, გასული წლის ზაფხულში მიიღეს. როგორც სკოლის პედაგოგი და ყოფილი დირექტორი ელგუჯა სულავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ყვება, მარტვილის მუნიციპალიტეტის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა განათლების მინისტრის სახელზე დაწერა განცხადება, სადაც აღნიშნა, რომ მას მიზანშეწონილად მიაჩნდა ლეციცხვაიეს სკოლის ხუნწის სკოლასთან შეერთება. განათლების მინისტრმა ეს განცხადება ელგუჯა სულავას თქმით 12 ივლისს დააკმაყოფილა. თუმცა, როგორც ის ამბობს, სკოლების გაერთიანება მოსწავლეების მშობლებმა გააპროტესტეს და 15 სექტემბერს, მაშინ როცა ახალი სასწავლო წელი დაიწყო, მათ შვილები კვლავაც ლეციცხვაიეს სკოლაში წაიყვანეს და პარალელურად სკოლის აღდგენის მოთხოვნით სასამართლოს მიმართეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სამის ხდომა ჩატარდა, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, გვეუბნება ელგუჯა სულავა.
უკვე ეს ბავშვები იმ სკოლაში არ გადავიდნენ. 4 ოქტომბერს მინისტრმა გამოაგზავნა წერილი, ვითომ აქ მან დატოვა დაწყებითი საფეხური, ანუ 6 კლასი. მაგრამ არ ჟურნალი ჰქონდა მოტანილი, შემდგომ მოიტანეს, მაგრამ მშობლებმა უკან დააბრუნეს ეს ჟურნალი. ხელშეკრულება არ არის ამ დაწყებითი მასწავლებლებთან გაფორმებული ხელფასს, ისინი არ იღებენ. თვითონ სოფელი არ ეთანხმება ამას, რომ აქ 6 კლასი დარჩეს და ფაქტიურად ეს გაუქმებულია უკვე, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად დავდივართ სკოლაში, თორე იურიდიულად არ ვარსებობ.
სოფელ ლეციცხვაიესა და სოფელ ხუნწის საჯარო სკოლების გაერთიანებას გამოეხმაურა 22 თებერვალს ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მანანა ნაჭყებია. ყველა სოფელს საკუთარი სკოლა, ასეთია გზავნილი, რომელთაც ის განათლების სამინისტროს მიმართავს. მანანა ნაჭყებიას თქმით, განათლების სამინისტროს პოზიცია, რომ სკოლების ოპტიმიზაცია სახელმწიფო პოლიტიკაა და ისინი ცდილობენ მოზარდებს სწავლისათვის უკეთესი პირობები შეუქმნან, მათთვის მიუღებელია.
მე მქონდა ამის სურვილიც, რომ თავდაპირველად განათლების სამინისტროსთან დამეფიქსირებინა ეს პოზიცია, მაგრამ ვიცი, რომ მათი პოზიცია იქნება შეუვალი. ამიტომ მივმართავ მათ მედიის საშუალებით, რომ მოუბრუნდნენ ლეციცხვაიეს სკოლის პრობლემას და გადაწყვიტონ ისე, როგორც ამას ითხოვს სოფლის მოსახლეობა. და ყველა ოჯახს ჰქონდეს საშუალება, რომ შვიდად იყოს, როდესაც მისი შვილი დილი 7 საათზე არ გავა სახლიდან და ღმერთმა იცის, როგორ ჩააღწევს მეზობელი სოფლის სკოლამდე.
რადიო თავისუფლება განათლების და მეცნიერების სამინისტროს პრესსამსახურს დაუკავშირდა და ქვეყანაში სკოლების ოპტიმიზაციის პროცესსა და კონკრეტულად ლეციცხვაიეს სკოლის პრობლემაზე კომენტარის გაკეთება სთხოვა. თავდაპირველად პრესსამსახურის კომენტარი აღნიშნული საკითხების თაობაზე მოკლე იყო. ამ თემაზე კომენტარს არ ვაკეთებთ. თუმცა მოგვიანებით პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო პოტრჟევსკაიამ ასე განგვიმარტა. სკოლების ოპტიმიზაციისას ყველა მოსწავლის ინტერესი დაცულია. სამინისტრო კატეგორიულად არ ეთანხმება აზრს იმის შესახებ, რომ ამით ილახება მოსწავლეების უფლებები, რადგან ყველა რაიონსა თუ სოფელში, სადაც არ არის სასწავლო დაწესებულება, სამინისტროს ან ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დანიშნულია ტრანსპორტი. იმ შემთხვევაში, თუ კი არსებობს კონკრეტული პრობლემა, მაშინ მოგვმართონ ან ჩვენ, ან ადგილობრივ ხელისუფლებას და ეს პრობლემა მოგვარდება. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნინო პოტრჟევსკაია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 2005 წლიდან დედაქალაქსა და რეგიონებში განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის თანახმად მცირე კონტინგენტის სკოლების ოპტიმიზაცია დაიწყო. არაოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, ბოლო წლებში საქართველოს მასშტაბით 1200 სკოლა დაიხურა. გარდა ათასობით გათავისუფლებული პედაგოგისა, სკოლების ოპტიმიზაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად სახელდება სოფლად განათლების ხელმისაწვდომობის არარსებობა, რაც საბოლოო ანგარიშით სოფლებიდან მოსახლეობის მიგრაციას იწვევს.
ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, ეს ვაგზავნებთ გადაცემას ახლად დღევანდელი დღის ანონსებს გეტყვით, თუ რა არის დაგეგმილი დღეს, რა უნდა მოხდეს ასე შემდეგ. დღეს კამპანია ეს შენ გეხებას ფარგლებში მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრები ჩატარდება ერთდროულად საქართველოს 8 ქალაქში და თბილისის 7 უბანში პირველ საათზე მოხდება ეს. ამ შეხვედრების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში მორგის ხდომა ჩატარდება დღეს, სადაც პროექტ კარდაკარის ჩატარების ღონისძიებასთან დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავენ. ოკუპაციის კვირეულის ფარგლებში კავკასიის ფონდის ორგანიზებით დღეს ტარდება სამეცნიერო კონფერენცია მეოცე საუკუნის კავკასიის ისტორიის ტრაგიკული ფურცლები. პარლამენტში იმსჯერებენ დღეს კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივაზე. ამას გარდა დღეს არის დაგეგმილი დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის აქცია პრივილეგირებულ და არაპრივილეგირებულ დევნილებზე და ჩვენ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ამაზე. გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმრად გვეყოლება კოალიციის წარმომადგენელი ლელა გულედანი და სწორედ აი ამ თემას შევეხებთ. მაგრდელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ქონის მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ხო, რეგიონების ამბები მოვისმინოთ, დავიწყოთ აჭარიდან. აჭარაში მასშტაბური პროექტის განხორციელება დაიწყო. სოფელ ერგეში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისთვის მზადდება. ტერიტორიამ გეოსტი ჰიდროელექტროსადგური მდინარე ჭოროხზე აშენდება კირნათის მიმართულებით. 2017 წლისთვის იგეგმება ენერგოობიექტების ამოქმედება. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
სოფელ ერგეში მდინარე ჭოროხის კალაპოტი უკვე ერთი თვეა სამშენებლო მოედნად იქცა. შეირჩა ტერიტორია, სადაც 300 მეტრის სიგანის კაშხალი აშენდება. ჰიდროელექტროსადგური ხელვაჩაური ერთი ჭოროხის ხეობაში ყველაზე მძლავრი სადგური იქნება. როგორც პროექტის წარმომადგენლები ამბობენ, სადგური დღეღამის განმავლობაში 42 მეგავატის სიმძლავრის ენერგიის გამომუშავებას შეძლებს.
ახლა ჩვენ ვამზადებთ ფუნდამენტს კაშხლის აშენებლად. ნიადაგი 63 მეტრის სიღრმემდე უნდა დავამუშაოთ. 42 მეტრის სიღრმეზე დავამონტაჟეთ მილები, რომლებიც ზებეთს ქვენებს და გააკონტროლებს წყალსაცავის სიღრმეს.
ჰესისთვის განკუთვნილი ტერიტორია სოფელ ერგეში დასახლებისგან მოშორებულია, თუმცა მჭიდროდ ესაზღვრება ბათუმი-ახალციხის ავტომაგისტრალს და სოფლის სასაფლაოს. ტერიტორია დატბორვისგან, რომ დაიცვან პროექტის ავტორებს, გადაწყვეტილი აქვთ ჰესის გასწვრივ 42 მეტრის სიმაღლის დამბები ააგონ და ამავე მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზა გაიყვანონ, რომელიც მაგისტრალს შეუერთდება.
გზის ახალ მონაკვეთზე მოძრაობა უმხრივი იქნება მისასაგებად ნაწილობრივ მდინარის კალაპოტის გამოყენებას მოგვიწევს. არსებული მაგისტრალის ამ ნაწილს კი მოსახლეობას სასაფლაომდე მისასვლელად გამოიყენებს. მეტი უსაფრთხოებისთვის კაშხლის გასწვრივ დამცავ დამბებსაც ავაშენებთ.
კიდევ ერთი ჰიდროელექტროსადგური მდინარე ჭოროხზე კირნათის მიმართულებით აშენდება. მისი მასშტაბი ოდნავ მცირეა, ხეობაში 35 მეგავატის სიმძლავრის ელექტროენერგიის გამოსამუშავებლად 220 მეტრი სიგანის კაშხალი აიგება. ხეობა მოსახლეობისგან თავისუფალია, დატვორვა მხოლოდ ორ ოჯახს ემუქრება. ტერიტორიის დატვორვის სანაცვლოდ ამ ოჯახებს საკომპენსაციო თანხას გადაუხდიან, აცხადებს პროექტის ინჟინერი ომერ არსლანი.
აქ არ იქნება კაშხალი კლასიკური გაგებით. ჩვენ ელექტროენერგიის გამომუშავებას გამავალი წყლის ნაკადით მოახდენთ, ასე რომ ტერიტორიას დატბორვის საშიშროება არ ემუქრება. ის ორი ოჯახი, რომლებიც მდინარის კალაპოტთან ახლოს ცხოვრობენ, ფულად კომპენსაციას მიიღებენ.
ორივე ელექტროსადგურს ჭოროხის ხეობაში თურქული კომპანია აჭარა ენერჯი 2007 აშენებს. 8 ქარის ელექტროსადგურის და 2 ჰესის პროექტი კომპანიას უკვე განხორციელებული აქვს თურქეთში. პროექტით გათვალისწინებულ ტექნიკურ სამუშაოებს აჭარა ენერჯი შეკვეთით ცნობილი გერმანული და ირლანდიური კომპანიები ასრულებენ. თუმცა მთავარი მოთხოვნა, რომელიც ქართულმა მხარემ თურქულ ინვესტორებს ხელშეკრულების გაფორმებამდე წაუყენა, ადგილობრივი მოსახლეობის დასახმება იყო. როგორც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ვაჟა ბოლქვაძე ამბობს, კომპანიის წარმომადგენლები ამ ეტაპზე 250-მდე ადგილობრივის დასახმებას აპირებენ.
ახალი სამუშაო ადგილები იქნება დასახმების და ინვესტიციების დიდი მოცულობა. ფაქტობრივად ეს ორი დიდი პროექტია, რომელიც განხორციელებას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს აჭარის როგორც საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას, აჭარაში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და ბიზნეს კლიმატის გაუმჯობესებას.
ხელვაჩაურისა და კირნათის ჰესების საინვესტიციო ღირებულება $100 მილიონს აჭარბებს. ჰიდროელექტროსადგურები მდინარე ჭოროხზე 2017 წელს ამოქმედდება. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
აღდგენით გადაცემას და კვლავინდებურად რეგიონების პრობლემებზე ვლაპარაკობთ. ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერების დაიწყება კვირის ბოლოდან. ქუთაისში მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
პრეზიდენტის ინიციატივით საქართველოში 20-ლარიანი ელექტროენერგიის ვაუჩერის დარიგება დაიწყო. ვაუჩერების დარიგების პროცესი კვირის ბოლომდე ქუთაისშიც დაიწყება და ის ყველა ოჯახს შეეხება. სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის ხელმძღვანელის არჩილ მუკბანიანის თქმით, ვაუჩერს ქუთაისში დაახლოებით 50,000 აბონენტი მიიღებს. მისივე განცხადებით, წინა წელს ვაუჩერების დარიგებასთან დაკავშირებით დაფიქსირებული ხარვეზები აღმოფხვრილია.
ყველა ოჯახი, ყველა აბონენტი მიიღებს ამ ელექტროენერგიის 20-ლარიან ვაუჩერს. პროცესი დაიწყო გუშინ, რო უახლოეს დღეებში უკვე მოიცავს მთელ საქართველოს. ეს პროცესი გაგრძელდება მარტის ბოლომდე. მაგას უწევს განხორციელდა პირველად, თუ კი რაიმე ხარვაზი არსებობდა, ის უმნიშვნელო, ასე ვთქვათ, რაც იყო წინა წელში დაფიქსირებული, ეგენი ყველაფერი გასწორებულია.
ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ბაუჩერების დარიგების დაწყების შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა წინა კვირას გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ბაუჩერს საქართველოში მცხოვრები 1,200,000-ზე მეტი ოჯახი მიიღებს. ამ მიზნით ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან დაახლოებით 25 მილიონი ლარი გამოიყოფა. თავრობის განცხადებით, მკაცრი ზამთრის პირობებში 20-30% გაზრდილი ელექტროენერგიის მოხმარების ხარჯი მოსახლეობას ბიუჯეტიდან უნდა აუნაზღაურდეს. მოქალაქეები მიიჩნევენ, რომ გაზრდილი გადასახადების ფონზე მთავრობის ეს ინიციატივა მათთვის განსაკუთრებით ხელშემწყობი ფაქტორია.
ძალიან კარგია, შეგვიწყალსაც კარგი შეღავათია და
ზოგიერთების ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგიერთებს შეიძლება უმნიშვნელო იყოს, მაგრამ მაინც მადლობელი ვარ იმისთვის, რომ ასე ცოტა რაღაცას მაინც ეხმარება ხავს.
20-ლარიანი ელექტროენერგიის ვაუჩერი პრეზიდენტის ინიციატივით შარშანას დარიგდა. მაშინ ის მხოლოდ იმ ოჯახებმა მიიღეს, რომლებიც ყოველთვიურად სულ ცოტა 200 კილოვატ ელექტროენერგიას მოიხმარდნენ. ამ მიზნით შარშან ბიუჯეტიდან 20 მილიონი ლარი დაიხარჯა. 2011 წელს ელექტროენერგიის ვაუჩერების შემდეგ ასევე დარიგდა 30 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერით. ქუთაისელები იმედოვნებენ, რომ ანალოგიურ დახმარებას მთავრობა წელსაც გასწევს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
მაგრამ გადაცემას და კახეთშიც ელექტროენერგიის ვაუჩერებზე ფიქრობენ. სოფელ აფენში, ბლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, მეზობლად ცხოვრები 4 ოჯახი ითხოვს, რომ პრეზიდენტთან ჩავიდეს და გაარკვიოს პირადად, თუ რატომ ვერ მიიღეს მათ ვაუჩერები, ვერც ელექტრო, ვერც სასურსათო, ვერც სასოფლო სამეურნეო. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს.
სისვაძეების, ქებაძეების, სამხარაძეების და ჩაჩანიძეების ოჯახებმა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სხვადასხვა დროს მთავრობის მიერ გაცემული ვერცერთი სახეობის ვაუჩერი ვერ მიიღეს. შესაბამისი ორგანოებიდან ვერ მიიღეს ვერც პასუხი, თუ რატომ არ მივიდა ვაუჩერები დანიშნულების ადგილამდე. აღნიშნულმა ოჯახებმა საკითხის გასარკვევად ბოლოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიმართეს.
არცეთი, აბსოლუტურად არცეთი არ მიმიღია და ნორც ელოდები პასუხი ესეთია.
ვისთან მიბრძანდით?
ეხლა პირადად ტყემალაძესთან. ისეთები გამოგვიშვა იქიდან, რომ რა ვიცი, რო არ დამარტყა მიხარია, რო გამოვედი.
არაფერი, მე ჩემთან, ჩემთან, ჩემ ოჯახში, აბაბაბაბა. არა, აღვიძა ათლარიან მოუჩერი. მოვიდა ხო საწავის. აბაბაბა, არ დამინახე, არ გეკუთდეს. არ გეკუთდესო.
არასოდეს არ მიმღია მაგ დახმარება. არც ფულადის, არც ვაუჩერის, არაფრისი. და რო შევაწუხეთ ჩვენი გამგებელი სოფელში, ასეთი პასუხი მოგცა. აქ არ წერი ხართაო სიაშე და როგორ მოგცეთაო, აი თლაგოდეხშიო და გაარკვიეთ იქ საქმე. ამოვე თლაგოდეხში და აქ კიდე ასეთი პასუხი მოგცეს, რო ჩვენ საიდან მოგცემთაო, აქ არ წერი ხარაო, ხო?
სოფელ აფენში მცხოვრები ოჯახები ამბობენ, რომ სიმართლის დასადგენად ყველა ღონეს მიმართავენ და იქამდე იბრძოლებენ, ვიდრე სახელმწიფოს ნაჩუქარ ვაუჩერებს არ მიიღებენ. თამარ ჩაჩანიძე, რომელიც თავს დაზარალებულად თვლის, ამბობს, რომ ხელისუფლების უკანონო ქმედებებმა ბიძგი მისცა, რომელიმე ოპოზიციურ პარტიაში გაერთიანდეს.
ყველა შეუერთდეს, ადარიან დამფეიმად გვერდზე, აი სადარიან რაიონში და ვერ გამოდიან ესინიათ. დაარდგე იმად გვერდზე და არ ვიცი, თავს გავწირა. იმიტომ რომ მიმიყვანეს ამ მდგომარეობას. თავს გავწირა, იმიტომ რომ ახალმთავრობის ძიებაში ვიქნები.
რატომ ვერ მიიღეს ვაუჩერები სოფელ აფენში მეზობლად მცხოვრებმა ოჯახებმა? ამის გარკვევას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შევეცადეთ. გამგებლის მოადგილე სოსო ტყემალაძემ დამატებითი სიები გვიჩვენა, სადაც მათი სახელი და გვარები პირად ნომრებთან ერთად ეწერა. ტყემალაძემ განაცხადა, რომ სიები დამატებითი ვაუჩერების მოთხოვნით კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში აქვთ გაგზავნილი და პასუხს ისინიც ელოდებიან.
გეტყვით, რომ აი ეს 4 პიროვნება აფენიდან თემთანაცი ბრენდილით და მე მათ განუმარტე, რომ იმ ვაუჩერების სიაში არ იყვნენ, რომელიც მოგვივიდა პირველად და დავარეკეთ ჩვენ. ამიტომ შეიქმნა მთავრობის მოთხოვნით დამატებითი სია, რომელიც დამატებითი სია შეეს 4-ვე პიროვნება შესულია. შარშანაც იყო და წელსაც დამატებითი სია არის და ველოდებით, რომ ჩამოვა და დავარეკეთ.
დროდის მოხდება ამ სიების გამოსვლა?
ვერ გეტყვით, მაგას ვერ გეტყვით, ველოდებით. იმიტომ რომ კიდე ზუსტება, მე როგორც ვიცი, აგერეთ კვირისში კიდე გავაგზავნე დამატებითი სია დაზუსტებული და ველოდებით.
ვაუჩერების დარიგების პროცესში რომ ხარვეზებია, ამაზე მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირებიც საუბრობენ, თუმცა გამოსავალს დამატებითი სიების შედგენაში ხედავენ. დამატებითი სიების მიმართ კი მოსახლეობას უკვე უნდობლობა გაუჩნდა, რადგან გასულ წელს შექმნილი სიები, რომელიც კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში გაგზავნეს, ამ დრომდე უკან არ მოსულა.
სიაში გამორჩით, აი ისეო დამატები, ეს დამატები ციან, ნუ აღარ მიხსენონ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი, იმიტომ რომ ასე ბატყუებენ.
გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 29 წუთი სრულდება შეგასვენოთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის ოპერატორი აქვე მინდა გითხრათ კიდევ ახლა შეგახსენოთ ჩვენი სტუმარი ვინ არის დღეს და რაზე ვილაპარაკებთ დაახლოებით ასე 5-6 წუთში იდეაში უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ სტუმართან ერთად დევნილი სამოქალაქო კოალიციის ხელმძღვანელი ლელა გულედანი იქნება ჩვენთან მოსული კოალიცია გეგმავს რომ დღეს ჩაატაროს პრესკონფერენცია პრესკონფერენცია არის თემაზე პრივილეგირებული და არაპრივილეგირებული დევნილები და ჩვენ მანამდე გავაკეთოთ რას გულისხმობენ ისინი ამ პრივილეგირებულ და არაპრივილეგირებულ დევნილებში და იმედია თქვენსაც საინტერესო იქნება თუ დაგაინტერესოთ 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი სატელეფონო ხაზი ვიღია ყველასთვის შეგიძლიათ დარეკოთ ასოთ შეკითხვა ან გამოთქვათ აზრი ან როგორც გენებოთ თქვათ არა მაგრამ ფარგლებში ზომიერების ფარგლებში მაგრამ ეს ზარებზე ლაპარაკობ ასე დაახლოებით 10 წუთში 15 წუთში მანამდე ჯერ მოვისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება მათის ნახევარი შესრულდა ზუსტად ნინო გალაშვილი გეტყვით რა მოხდა ახალი მსოფლიოსა და საქართველოში
ილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კვლავ უცხოეთ ის ამბებით ვიწყებ გაეროს ჰუმანიტარული უწყების ხელმძღვანელი ვალერი ამოსი სირიაში გაემგზავრება იმ იმედით რომ მისი იქ ჩასვლა შეუწყობს ხელს რომ ჰუმანიტარული სხვადასხვა ჰუმანიტარული ორგანიზაციების მუშაკებმა შეძლონ ქვეყანაში კონფლიქტის ზონაში კერძოდ ქვეყნის კონფლიქტის ზონაში ჰუმანიტარული დახმარების შეტანა პრეზიდენტ ბაშარ ასადის ძალები განაგრძობენ შეტევას ოპოზიციის პოზიციებზე ქალაქ ჰომსში ვრცელდება ინფორმაცია უკვე რომ 4 შაბათს 80 ადამიანია დაახლოებით დაღუპული მათ შორის იცით რომ არის ორი ჟურნალისტი ცნობილი ჟურნალისტი ამერიკული წარმოშობის ჟურნალისტი რომელიც ბრიტანული გაზეთისთვის Sunday Times-ისთვის მუშაობდა ერი კოლვინი ის 56 წლის ასაკში დაიღუპა და დაიღუპა 28 წლის ფრანგი ფოტოგრაფი ასევე და დაჭრილია კიდევ სამი ჟურნალისტი საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა რომ ბაშარ ასადის ეპოქა უნდა დასრულდეს. არაერთ სახელმწიფოს დასავლეთ სახელმწიფოს წარმომადგენელმა დაგმო ის რაც გუში მოხდა ჰომსში და რაც ხდება ზოგადად სირიაში. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი კი ავღანეთის მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. ორ დღიან საპროტესტო აქციებს ავღანეთში მოყვა მსხვერპლი ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს ინფორმაციას რომ 7 ადამიანია მოკლული შეტაკებებისას კერძოდ საპროტესტო აქციის მონაწილეები შეეცადნენ შეეტიათ შეჭრილიყვნენ ავღანეთის ხელისუფლების უწყებში სხვადასხვა ქალაქებში ხდებოდა ეს ასევე უცხოეთის სამხედრო ბაზებისთვის და ამ დროს პოლიციასთან შეტაკებისას სხვადასხვა ქალაქში დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 4 ბაგრამის საჰაერო ბაზასთან. სწორედ ამ ბაზის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის ტერიტორიაზე მუსულმანური რელიგიური ლიტერატურა შეურაცხყვეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს შეხვდება პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრ შეხვედრა შედგება ლონდონში ამ ორ ქვეყანას შორის საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობის ფონზე. საქართველოს ამბებზე გეტყვით კამპანიის ეს შეგეხება ფარგლებში ამ კამპანიის ფარგლებში დღეს მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართება პრესნიუსისთვის კამპანიაში ჩართული სამთავრობო და მედია ორგანიზაციები აცნობეს რომ შეხვედრები ერთდროულად საქართველოს 8 ქალაქში ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, თელავში, გორში, გურიანსა და ბოლნიში და ასევე თბილისის 7 უბანში დაიწყება 13 საათზე აქციები მეტროსადგურებთან არის დაგეგმილი და ასე შემდეგ. დღეს პარლამენტში კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივაზე იმსჯელებენ Депутатმა ჩიორა თაქთაკიშვილმა განაცხადა, რომ პარლამენტში კანონპროექტის ავტორების, ანსამთავრობო სექტორის და იმ ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართება, ვისაც ახალი საკანონმდებლო რეგულაციები უშუალოდ შეეხება. ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტით ახალი რეგულაციები, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორს შეეხება, ასეთი პირების იდენტიფიცირებისთვის ტერმინი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სუბიექტი შემოდის.
ინო გელაშვილი იყო ეს ახალი ამბები თვაგდელებს გადაცემას ახლა რეზო საყავარიშვილი შემოგვიერთ და ვეთყვის რამე საინტერესოს ეკონომიკაზე ან გამოვასწორებ შეიძლება საინტერესო არ გითხრას მაგრამ მნიშვნელოვანი იყოს
და წინ დახედული ხარ
დინამიკების ნიკო არც რამდენ დააკვირდით მაგრამ დაახლოებით ბოლო 10 დღის განმავლობაში ლარის გასულის კურსი დოლართან მიმართებაში მყარდება გუშინდელ სავალუტო ვაჭრო გუშინდელი დღის შედეგად კურსი პრინციპში ბოლო პერიოდის განმავლობაში ყველაზე დაბალი დაფიქსირდა ის 1.62 მეასედიან ნიშნულს ჩამოსცა ეს ბოლო რამდენიმე თვის ისტორიული მაქსიმუმია ლარის კურსის რომელიც გამყარებული არამხოლოდ დოლარის არამედ ევროს მიმართაც და თუ ევროს მიმართაც შედარებით გრძელვადიანი ტენდენცია იყო დოლართან მიმართებაში ეს ბოლო დღეების სიახლეა იგივე ევრო რაკი ვახსენე მეტყვი რომ 2.15 მეასეთს ჩამოცდა გაცვლითი კურსის ნიშნული ორივე შემთხვევაში ერთი განსაზღვრული პირობა ლარის გამყარების არის თავად დოლარის და ევროს მოკლევადიანი პოზიციების კარგვა მათი გაუფასურება რაც საერთაშორისო ბაზრებზეც იკვეთება და ალბათ შეიძლება ესეც იყოს ერთადერთი მიზეზი ვინაიდან საქართველოსში რაიმე ფუნდამენტური საფუძველი იმისათვის რომ ლარის გამყარება და გრძელვადიანი მითუმეტეს მოხდეს ამ ეტაპზე თითქოს არ იკვეთება თავად ეროვნულ ბანკში და კომერციულ ბანკებში აცხადებენ რომ პრინციპში განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება ბაზარზე ვინაიდან ლარი მიმოიქცევა იმ დერეფანში რომელიც პრაქტიკულად ლოგიკურად ითვლება ანუ გადახრა იმ კურსიდან რაც მანამდე იყო დადგენილი არსებითად დიდი არ არის ის დაახლოებით 2-3% მარგლებშია რაც ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენაა და ამ თვალსაზრისით არავით არის მნიშვნელოვანი ცვლილება არ არის ამ ეტაპზე მომხდარი საგულისხმოა როგორც წესი ლარის გამყარება უფრო მეტად ხდება ხოლმე მაშინ როდესაც მასზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა ფიქსირდება იგივე კვარტლების ბოლოს წლის ბოლოს როდესაც ხდება ანგარიშის წარება ბიუჯეტთან მაგალითად მაგრამ ამ ეტაპზე ეს პერიოდი არ არის და სწორედ ეს იყო თვალსაჩემი ამ თვალსაზრისით რომ ეროვნული ვალუტა გამყარდა.
რამე საეჭვო არის მაგაში რეზო?
არა, საეჭვო არ არის თავისთავად. როგორც წესი განსაკუთრებული ხმაური მოძდევს ხოლმე იმას თუ ლარის კურსი დაეცა. თუ ლარის კურსი გამყარდა ამასთან დაკავშირებით ახლა არანაირი რეაგირება ბაზარზე არ არის. სავარაუდოდ როგორც ხდება ხოლმე ასეთ დროს შეიძლება დაიწყონ იგივე დეპოზიტების გადატანა ერთი ვალუტიდან მეორეში რაღაც მოკლევადიანი ეფექტების მისაღებად თუმცა როგორც გამოცდილება უჩვენებს არ არის იმდენად მომგებიანი სიტუაცია ვინაიდან ადამიანები ძალიან ხშირად უკვე დაგვიანებული ინფორმაციით სარგებლობენ ან ისე უკან გადმობრუნება ამ ძველ ვალუტაში უჭირთ მაშინ როდესაც ის პოზიციებს კარგავს და ასე
შემდეგ მანქანაში როზე ხარ და ერთ ხაზთან მეორეში რომ გადატანა
და ახლობით ასეთია შეიძლება დაჯარიმდე ასეთ დროს თუ აზრიანად არ გადახვედი და ახლობლებს გასვი
ვითარება.
ხო, რა კარგად გამომდინარე. ასე განავრცო მეტაფორა რეზო საყავარში მომდი დიდი მადლობა.
ფასებზე იმოქმედებს ეს
ეცურია. არა, არავითარი მნიშვნელოვანი სხვაობა არ ხდება.
რეზო საყავარშვილი იყო ეს ვაგზერებს გადაცემას 9:37 წუთია, სულ 2:20 წუთში გავაგზერებს სტუმართან ერთად, მანამდე მოვისმინოთ დღევანდელი აფიშა, რომელიც მითახაშვილი მომამზადა.
რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტული სცენა 19 საათზე გეპატიჟება სპექტაკლზე ყვითელი მთვარი. მარჯანიშვილის თეატრის ხუნში 20 საათზე წარმოგიდგენთ სპექტაკლს სასიყვარულო ბარათები. ასევე 20 საათზე მარჯანიშვილის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე ჟოლო. თავისუფალი თეატრი 19 საათზე კი წარმოგიდგენთ სპექტაკლს ჯინსების თაობა. რაც შეეხება კინოაფიშას, დღეს კინოთეატრ რუსთაველში შეგიძლიათ იხილოთ ფილმები ანოს და ვანოს თავგადასავალი, მანქანები 2, მარილივით თეთრი, სხვა სამყარო, ნადირობა ყოფილ შეყვარებულზე. კინოთეატრი ამირანი კი წარმოგიდგენთ ფილმებს ანოს და ვანოს თავგადასავალი, მარილივით თეთრი, ჩემი კვირა მერლინ მონროსთან, ნადირობა ყოფილ შეყვარებულზე, ანონიმი, მანქანები 2 და გოგონა დრაკონის სტატუსი.
დაევაგრძელებთ გადაცემას. შეხსენოთ კონსულტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ლელა გულიდანი, დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.
დიდი მშვიდობის ნიკო და მადლობა თქვენც რომ მომიწვიეთ დღეს სტუდიაში.
მოსმენოს მინდა შევახსენოთ თქვენი მოწვევის მიზეზი კიდე საბაბი უფრო დღეს აქცია არის დაგეგმილი რომლის სათაური არის პრივილეგირებული და არაპრივილეგირებული დევნილების შესახებ ჩვენც ახლა დილის გადაცემაში და ისედაც არაერთხელ შევხედავთ ვიარ დევნილების თემას და როდესაც მსმენელების ზარს ვიღებთ ხოლმე რაც პრინციპში მარტო დილას ხდება ხშირად გამოთქვამენ მსმენელები თავად დევნილებიც უკ მოყოფილებას და განაცხოვებენ ხოლმე რომ აი ვიღაცები უფრო მეტი პრივილეგიით არიან რაზე აპირებს ამ დროს ილაპარაკოთ ამ
მიმართულებით კი ესე იგი ნიკო მოგახსენებ შენთან ზარები ფიქსირდება და ჩვენთან ორგანიზაციაში უამრავი ხალხი მოდის ასეთი პრობლემით და უამრავი ფაქტიც გვაქვს ჩვენ და მე თვითონ ვარ ამ ფაქტების მომსწრე თუ როგორ ხდება ამ დევნილების განსახლება და დღევანდელი ჩვენი აქცია რაცაც უკავშირდება სწორედ ამ თემას ეხება ტაშკენტის 7 ნომერში ერთი წლის უკან გამოასახლეს დევნილები 2008 წელს თვითნებურად შესახლებულები ასე ვთქვათ სამინისტრო როგორც არქმევს მაგრამ 2008-ში მოდესაც ეს მოვლენები დაიწყო მაშინ სამინისტრომ თვითონ შეასახლა ეს ხალხი იმ პირობით რომ მათი გძლობადიანი განსახლება მომავალში აუცილებლად იქნებოდა მაგრამ სამწუხაროდ ის ხალხი დღესაც ქუჩაშია და დღეს უკვე დავდგით იმ ფაქტის წინაშე რომ ეს საცხოვრებელი ფართი გარემონტდა ძალიან კარგად და მათ იქ უნდა შეასახლონ დევნილები მაგრამ ეს ინფორმაცია არის გასაიდუმლოებული ჩვენ იცით თოთხმეტ განსხლების სამინისტროსთან უამრავი მოთხოვნით და წერილებით მიმართეთ იმის თაობაზე რომ დიალოგი დაწყებულიყო ჩვენსა და გადაწყვეტილების მიმღე პირებთან რადგანაც უამრავი შემოგონების დაყენებით საქმე ასე ვთქვათ შედეგი არ მოაქვს ამას და საჭიროა იმ ადამიანთან შეხვედრა.
ეს რამდენ ბინაზე ალაპარაკი რა ვიცი რამდენად ოჯახზე არ ვიცი.
აქ არის სადღაც გეტყვით ახლა 30 ოჯახზეა საუბარი. თავის დროზე როდესაც სამინისტროს ხალხაზე ვრეკა მიწერილობით პასუხებს არ ეძლევა და სხვათა შორის არა მარტო ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები პრეზიდენტის ადმინისტრაციით დაწყებული და უბრალო მოქალაქი დამთავრებული ყველა უჩივის ამას რომ რა გახდა ეს სამინისტრო რომ პასუხის ღირსედაც არ გვთვლიან. საერთოდ არანაირი დიალოგი არ ეწარმოება ამ უწყებასთან. ტელეფონზე თუნდაც დარეკვა გინდა ხელხაზზე, ერთადერთი ხელი ხაზი რომელიც პასუხობს ნებისმიერ შეკითხვას, ისიც ამ მომწირავ ინფორმაციას არ გვაძლევს თორე. დეპარტამენტების ხელმძღვანელები, სამართლობების ხელმძღვანელები, არც ერთი ტელეფონს, არც მათი თანაშემწეები, არც სამდივნოები, არამედ ტელეფონზე არ პასუხობს. და რაც შეეხება ამ ტაშკენტის 7 ნომერში ცხოვრებ გარემონტებულ კომპაქტურს, როდესაც ხელხაზზევე კითხები. იცით რა, ეს ჩვენი ობიექტი არ არის, ჩვენი დევნილებს არ ვასახლებთ და ჩვენ უმრავი ფაქტიც გვაქვს, იქაც ვიყავით მისულები და დაცვის თანამშრომელს ველაპარაკეთ და ყოველდღე დადიან სამინისტროს წარმომადგენლებიო, დაცვა დააყენეს ახლა და გვეუბნებიან არავინ არ შემოუშვათ, თუ ვინმე გაჩვენებთ მოწმობას, რომ არის სამინისტროდან, მხოლოდ ის შეუშვით და გამოველაპარაკეთ და ვიცით შიდა სიტუაცია როგორ გარემონტდა იქ ოთახები, რომ სველი წერტილები როგორ არის ჩვენ შევიტყვეთ საუბარში დაცვა და იქ ეს არის უტყვარი წყარო რომ იქ დევნილები უნდა შეასახლონ ამას მომავალი გიშვენებს. პრობლემა რა არის ახლა? იქიდან ვინც გამოასახლეს დევნილები, ისინი დღემდე ქირით არიან და დაუკმაყოფილებლები არიან და აქ უნდა შეასახლონ თქვა როგორც მოხდა გორგასლის ქუჩიდან გადაასახლეს 175 ბაგაბახში დევნილები, იქიდანაც გამოყარეს და შეასახლეს გორგასლის ქუჩიდან ისეთი დევნილები რომელთაც პრეტენზია არ უნდა ქონოდა და ხმა არ უნდა ამიღოთ, იმიტომ რომ ის ტერიტორია იყიდა საკმაოდ ცნობილმა ადამიანმა და იქიდან უხმაუროდ უნდა მოსულიყო უნდა მომხდარიყო დევნილების გასახლება. ამ შემთხვევაში ხა ჩვენ ჭორის დონეზე ვითი ჩვენ დღეს წერილობით მიმართავთ კიდევ ერთხელ რომ რა კრიტერიუმებით არჩევს სამინისტრო დევნილებს და როგორ რა იურიდიული საფუძველი აქვს ამას რომ დევნილებს ასახლებს
ამ მან გაკრამე ეჭვი საფუძველი რატო კითხულობ პრო სიტყვაზე ნუ სამინისტრო რაღაც კრიტერიუმებით არჩევს და ვიღაც დევნილებს შეყავს თუ ნახან 30 ოჯახის ადგილია ვიღაცები ცხადია რომ ვერ შეყავს. ანუ პრობლემა საწარმოიქმნება რომ ვიღაც სხვა უფრო ღირსეულია რომელიც იქ შევიდეს თუ არა როგორ განისაზღვრება.
მოდი
მსმენელს ტელეფონის ნომერს შევახენო უბრალოდ 2988327 დარეკეთ თქვენც. ბძანეთ.
ჭორის დონეზე ვიცით რომ თითქოს სამინისტროს თანამშრომელი დევნილები უნდა შეასახლონ. ვიცით ისიც რომ არის ესე იგი შემოსავლიანი დევნილი რომელსაც ბინაც ნაყიდი აქვს და დამატებით 5 ისიც კი ვიცით რა $5,000 და $6,000 სტავკა რომ იმპულსი ხდის და ამ ფაში უკვე თბილისის პრესტიჟულ ადგილში უკვე ბინას ყი, ასე ვთქვათ, ბინა ექნება საკუთრება. ფოთის კომპაქტურებზეც ვიცით, რომ ისეთი დევნილები დაკმაყოფილდნენ, რომლებსაც აქაც ბინა ქონდათ, კი მესმის დევნილებიც უნდა განსახდნენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმას თავისი ეტაპი აქვს და არის სოციალურად დაუცველი დევნილი, რომელიც ქირაში უამრავი, მე დღეს ვანახებ ტელევიზიით მინდა ვაჩვენო დიდი ფაილი, ფოლდერი, რომელშიც უამრავი განცხადება მიდევს, რომლებიც ქირით არიან, ქუჩაში არიან და სოციალურად დაუცველები არიან, ავადმყოფები, რომელთაც განსახლება სჭირდებათ და რატომ ასახლებს ისეთ დევნილს ფოთში, რომელსაც კურორტად უნდა ის დამატებით, ხო? ჯერ მიანიჭი ისეთ დევნილს უპირატესობა, რომელსაც მართლა უჭირს, ხო? აი ესეთ ფაქტებს აქვს ადგილი. მე კიდე მოგიყვებით წყალტუბოს დევნილების ამბავს, რომლებიც ჩასახდნენ ბათუმში. წყალტუბოდან ახლობელი დევნილი მირეკავდა და ჰქონდა ესეთი პრობლემა, მარტო ხელა გოგოა, რომელსაც არც მშობელი ყავდა, არც არავინ პატრონი არ ყავდა ფაქტიურად და მთხოვალი ლა ერთოთახიანები ბათუმში ძალიან ჭირსო და ჩაწყობით მიდისო ამ ოთახების, ესე იგი ის დარიგებაო და შეზღუდული რაოდენობით არის, მაგრამ გუშინ და დღეს ერთი ადამიანის სახელი და გვარი მითხრა, მეორე მითხრა, ისინი უკვე შეასახლისო და მეორე ასმიშვებიან, არ ვიციო დამეხმარიო. იმ დღეს ავაწრიალე მთელი სამინისტრო ცხელი ხაზი, ვინც კურირებდა იმაში იმერეთში აი ამ საკითხებს, ბატონი დავით აფციაური. ეს კაცი გახდა მიუწდომელი საერთოდ, ვერ ტელეფონზე არ მიპასუხა, გორგოძემ არ მიპასუხა, ვინც უკვე ბათუმში იყვნენ და ესე იგი კომისია და როგორ გორგო იმის აფციაურის მოადგილემ, რომელსაც ეს გოგო მიიღო კომისიაზე, ამ ადამიანმა თქვა დამირეკოს აფციაურმაო და საქმე გაკეთდება. ესე იგი ზარით წყდება ესეთი საკითხები. ან იმ სიაში რომ მოხდე, უნდა ნაცნობი ყავდეს, რაღაცა უნდა ჩააწყო, ბათუმზეც იყო ჭორები, რომ თითქოს ფულსიხთიანო. იქიდან ვინაცა
ხო რამდენჯერ ვასაუბრეთ, რომ ჭორები რომ ფულსიხთიან ფულს იღებენ, რამე დამტკიცებული გვაქვს ამასთან დაკავშირებით?
ასეთი ფაქტი სამწუხაროდ არა გვაქვს.
ეს არის ისე,
ხო, შეიძლება საბედნიეროდაც კი იყოს. მე კიდევ შემიძლია გითხრათ, როგორი რაღაცა იმ კომპაქტური ჩასახლების ობიექტზე კომიტეტის თავმჯდომარეები არის ხელისუფლების მიერ დანიშნული ხალხი და სამინისტროსთან დაახლოებული პირები და მათ სხვათა შორის აქვთ 5-6 ოთახი მოკავებული. ეს სამინისტრო ძალიან კარგად იცის. და ამ 5-6 ოთახს აქირავებს, ხან ყიდის, ვისაც ვინც კარგადაა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტზე, ხო, ის არის კომიტეტის თავმჯდომარე. ვინც არის ამათთან შეკრული, ან ამხანაგობის თავმჯდომარე, რომელიც არის პირდაპირ გამგეობის მიერ დანიშნული. მე გავაკეთე აქცია ორი კვირის უკან ქონდა გამგეობასთან გლან ნაძლადების გამგეობაში და იქ ამხანაგობის თავმჯდომარე სწორედ ასეთ იმაში იყო მონაწილე, მე ეს დოკუმენტიც მაქვს. ეს ქალბატონი არც ეთკრებას არ ატარებდა, როგორ იქნა არჩეული, ეს დოკუმენტაციაც არ არის და ამის გადარჩევა უნდოდათ დევნილებს ამ ქალბატონის. ეს იყო არაკეთილსინისერი ადამიანი, არა სწორად გადაანაწილა შუქის დავალიანება, დევნილებს ახტევინებდა ზედმეტ თანხას, ასკრებებს არ ატარებდა, ინფორმაცია არ მიჰქონდა გამგეობაში და აღმოაჩინე დოკუმენტი, რომ ამ ქალბატონის ამხანაგობის ანგარიზი არის ჩარიცხული თანხა, ლიფტის თანხა, ხელშეკრულებაც არის გამგეობასთან გაფორმებული, ეს დოკუმენტი მაქვს უკვე და ლიფტი არ არის გაკეთებული და გამგეობა ცოცხალი თავით ართმობს ამ ქალის, ასე ვთქვათ, თანამდებობას და ძალიან დიდი ინტერესი აქვს, რომ ეს ქალი შეინარჩუნოს ამ პოსტზე.
გასაგებია. მოდი მსმენელი ჩართოთ საუბარში და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ, გისმენთ. გვანათარში ხართ.
გისმენთ.
ეხა ყოველთვის ვისმენ დემილები უსახკარო, თან უყურებთ ტელევიზორში როგორი სახლები შენდება ასახლებში და აი ყველგან, რა ვიცი, კიდო არიან დაჩენილები უსახკაროდ.
ძალიან ბევრი.
ზოგი ისეთი სახკარი აქვს, რომ კიდე უნდა და კიდე უნდა და თქვენ არაფიქრობთ, რომ ჩვენ თბილისელები, ადგილობრივი მაცხოვრებლები რა დღეში ვართ მაგათი გულიზა. აღარც სამსახურები გვაქვს, აღარც ბინები გვაქვს. გამოიარეთ რეზიდენციის ხარეს, ავლაბრის ქუჩა მთავრდება იქ ბოლოში და მისი პერპენდიკულარული იორის ქუჩა როგორ ჩამოიგრა სახლები და ველოდები მთელი ერთი ორი წელი და ყურთა ბამბისა. ჩვენკენ არიხედებია სუ დევნილები აბიგრიეს.
მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი, რა ვიცი, ძალიან საკამათო მოსაზრება, რომ დევნილების გამო არ აქვს სამსახური თბილისში და
კიდევ
ორი მოსაზრება საკამათო იყო, მაგრამ თქვენინო
მოკლედ ტექსტური შეტყობინება, რომელიც დღეს არ მოსულა, თუმცა დევნილების საკითხს ახება, გთხოვთ გადაცემაში განიხილოთ იმ დევნილთა მდგომარეობა, რომელთაც არასდროს მიუღიათ არავითარი დახმარება და ცხოვრობენ საკუთარი სახსრებით შეძენილ ბინებში, ოდესმე თუ მოგვაქცევენ ყურადღებას.
დიახ, ეს საკითხიც ძალიან ასე აქტიურად დგას დღეს, იმიტომ რომ ამათი ასე ვთქვათ დაკმაყოფილება ამ სტრატეგიის მიხედვით როგორც არის გაწერილი ამ დოკუმენტაციაში უნდა დაწყებული იყოს 2012 წელს მაგრამ სამწუხაროდ ის პირველი ეტაპიც ვეღარ ჩაამთავრეს არა რომ არ თქვათ მეორე და მესამე ეტაპზე ასეთი დევნილებისთვის გაწერილია რომ ვისაც ბინა აქვს ნაკიდი მათ უნდა მიეცეთ თანხა კომპენსაცია რომელიც თქვათ კრედიტი აქვს გამოტანილი ან სარემონტო სამუშაოები აქვს ჩატარებული და აი ამ ბანკის სესხის დაფარვაში სტოლთან განწყლების ამისრო დაეხმარება მაგრამ აქაც თანხა სადღაც 7000 ლარამდეა საუბარი და ისიც ეს ფაქტები არ არსებობს ჯერ ესეთ თანხების გაცემა არ დაწყებულა იმიტომ რომ პირველი ეტაპი არ მორჩენილა მეორე ეტაპი არ მორჩენილა ის თუნდაც ეს კარგით
ის ალბათ გასაგებია რატო შეიძლება არ იყოს ეგ პირველი რეგის პრიორიტეტი სამინისტროსთვის ხო ანუ ბევრი რაღაცა გასაკეთებელი და
დიახ ხო იცით რა ეს სტრატეგია ისე დაიწერა ისე რომ ვინმესთვის ეკითხათ ან დევნილები ჩართულიყვნენ ამაში კარგი იქნებოდა და თუნდაც ჩვენ არა ვართ იმ რეჟიმში რომ ვაგინოთ ახლა გავდგეთ განზე და ჩვენ გვინდა რომ რეკომენდაციები მიიღონ ამათთან და წინადადებები შევთავაზოთ და ეს გაითვალისწინოს და სხვათა შორის Human Rights Watch-ის ანგარიშიც დაიდო რომ არ მუშაობს ნორმალურად ეს სამინისტრო ასევე USAID-მა ახლა გრანტები გამოაცხადა და გვინდა მივიღოთ მონაწილეობა უშუალოდ ამ სტრატეგიასთან დაკავშირებით რომ არ ხდება ისე როგორც საჭიროა და არის მთელი რიგი პრობლემები დემონთა განსახლებასთან დაკავშირებით და იმიტომ რომ ხედავენ უცხოელები რომ ეს ძალიან ცუდად მიდის ეს პროცესი. თუნდაც ეს შუქის ახლა ელექტროენერგიის შეღავათების მოხსნის საკითხი ეს გადაწყვეტილებაც იყო ძალიან ცუდი დევნილებისთვის. ესენი სარჩოს უდებენ იმას, რომ ეს მოეხსნა ეს შეღავათი იმას, ვისაც დაუკანონდება მომავალში. ახლა დევნილებმა რომელმაც არ იცის უკანონდება თუ არა ეს ბინა შუქის ქვითრების მიხედვით უნდა მიხდეს. აი ესე იგი რახან გადასახადი შეღავათი მომეხსნა. ესე იგი ეს ბინა მიკანონდება, როდესაც აქამდე პირველ 2009-ში დემონს უნდა და უკვე იქ დარჩენილიყო თუ არ დარჩენილიყო, მე გადაწყვეტილება უნდა მიიღო.
გასაგებია. მოდი ძველი ჩართოთ, ახლა საინტერესო ინფორმაციის მიღების წყაროა. დილომშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ გისმენთ.
სათ მოგესალმებით. ესეც არის საერთოდ გაურკვეველია ჩვენთვის რა ხდება ამ სიებს ვინადგენ საერთოდ ვიცით რამდენი დემილია ორივე ანუ ძვილს და ახალიც რამდენია ანუ პრიორიტეტები თუნდაც აი მე ვერ გავიგე პირველ რიგში ვინ უნდა დავაკმაყოფილოთ ვინ არა ვინ იღებს მონაწილეობას სამინისტრო ადგილობრივი გამგეობები დეპუტატების გავრცელებული ინფორმაციით ბასიშვილი ჩვენი რეგიონის დეპუტატი არის თურმე ჩაბმული მაგრამ რა ფორმით როგორ რანაირად ისიც გავრცელდა ანუ ასეთ ინფორმაციას თითქოს მართლა არიან პრივილეგირებული დევნილები და ისინი ხმას არ ციყებენ ხო ეს არც ერთი დევნილის პრეტენზია მე არ მომისმენია რეგიონის ტელევიზიაში არავის არ დაურეკია და არ უთქია ის რომ ჩვენ ეს გუჭის ბოლოს და ბოლოს ყველაფერი უნდა თქვენ გონი არაფერს აღარ იღებენ როგორც ასეთი დახმარება ეს ხალხი და რა ხდება რუსია საქმე ეს ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ მაგრამ ერთიც მინდა ვთქვა რომ როდესღაც ამ ხალხს გამოსახლებდნენ რა თქმა უნდა მაგრამ სად მიყავთ ეს ყველაფერი არ არის დავიჯე რომ გაანგარიშებული ეს ვის უნდა მოვთხოვთ ვინ უნდა რაჯებს და რაც აი ეს სიტყვები ყოველ წუთს თვალწინ ანუ დარმომი და სულ და სულ ფიქრობ ვინ გამცემს ამაზე პასუხს. აი თქვენ ვისგან ნამიღოთ პასუხი კობასუბელიანისგან თუ პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან თუ ვისგან?
მადლობა შეკითხვის.
პრეზიდენტმა ეს ყველაფერი. აი მე ხშირად ფიქრობ, ხშირად კიდე სულ ამას ფიქრობ. იქნება არც იციან ყველა მის რომ რა ხდება და იქნება აჩუმებენ და უბნებიან ყველაფერი კარგად აი თუ კიდე მის გააჩუმებ, ბუნებრივია გააჩუმებ.
მადლობა, მადლობა შეკითხვის. უნდა შეგაწყვეტინეთ ხო ბოდიში, იმიტომ რომ გაგძალოს უკვე მაგალითს საინტერესო შეკითხვა იყო ვისგან ეს პასუხობს და
რა არის? ესე იგი, სამინისტროში მხოლოდ ორი ადამიანი ღირს გადაწყვეტილებას, ეს არის ბატონი კობასუბელიანი და არის კობა გორგოძე. ეს ორი ადამიანი. თუ ამ ორ ადამიანთან მონახე შუამავალი და ესეთი ადამიანი, ვინც იცნობს ამათ კარგად და შუამავალი დაგიდგება, მას შეიძლება რაღაც პრობლემები მოაგვარო, მაგრამ სამწუხაროდ
უშუალოდ სიების შედგენას ხალხთან აღადგენს მინისტრი თავად და ის ვი ხალხია, რა კრიტერიუმებით
ხდება? აი ამ სიმთად ეს გორგოძე არის ყველაზე ესეთი პიროვნება, იქ დემონთა საქმეების დეპარტამენტის ხელმძღვანელია ძირითადად ეს ადამიანი წყვეტს ყველაფერს და აი ეს სიები როგორ დგება კომისიაში ვინ არის რა კრიტერიუმებით არჩევენ ამ ხალხს პასუხი არა გვაქვს ჩვენ არ გვცემენ ამაზე პასუხებს იმიტომ ეს გამჭვირვალედ რომ არ ხდება ეს პროცესები ამაზე გვაქვს ჩვენ პრეტენზია გვითხარით რომ მერე დემნილებს ეცოდინებათ თადარიგი როგორ დაიჭირონ როდის უბრალოდ ეცოდინებათ ან კომისია როდის ტარდება საერთოდ ეს პროცესები არანაირ გამჭვირვალობას არ ექვემდებარება და ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი რომ მაგრამ სამწუხაროდ რა ეცი თვითონ დემნილებს შიც რომ იყოს ერთიან შენობა სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ დენილი იყოს დენილი იყოს მასზე დამოკიდებული. თუნდაც ეს გამგეობის ამბავი მე რომ თქვი იქაც როგორ არის იცით დაკანონება სადაც დაიწყო ობიექტებს იქ არის ნახევრად დაკანონებული ობიექტები. ნახევარი სახელმწიფო ეკუთვის ნახევარი დენილების მფლობელობაში ასე თქვა თახები და აი აქ უკვე ინტერესების გაერთიანება არ ხდება დენილების იმას ვისაც დასაკუთრებული აქვს არ აინტერესებს იმის ბედი რომელსაც არ აქვს დასაკუთრებული. და როდესაც აი მამხანაგობის თავმჯდომარის არჩევაც ხდება მაშინაც გამგეობა უნდა ღებულობდეს მონაწილეობას და გამგეობის ინტერესი ესე თავისი ადამიანი გაიყვანოს და მასთან ერთად ითანამშრომლოს და აი აქ ერთიანობა რომ არ ხდება იმ ინფორმაციის მოწოდება არ ხდება და პრობლემების მოგვარებაც არ ხდება ასე თქვა და დენილები არიან დამოკიდებული სახელმწიფოზე და მუდმივად იმის რეჟიმში მომლოდინე დახმარების და ეს უსურობის სინდრომი სწორედ იმიტომ აქვს დენილს და შიშის სინდრომიც. თუ ამას მოიხსნიან და ესე ბრძოლის мотиваცია დაუბრუნდებათ, შემართება თუ ექნებათ, საკუთარი ძალების რწმენაც დაუბრუნდებათ, საკუთარი თავის რწმენაც და ეს ძალიან კარგია იმისთვის, რომ რაღაც საერთო ბრძოლა დავსახო და რაღაც შედეგებამდე მივიდეთ და მე დავწმუნდი იმაში, რომ ეს ამინისტრო დევნილებს სერიოზულ ძალად ვერ აღიქვამს. თუ სერიოზული ძალა გახდებიან დევნილები, ანგარიშ გასაწევი ძალა, მაშინ ფიქრობ რომ ეს სამინისტრო შეიძლება დიალოგზე წამოიყვანონ. უკვე აღარ ვიცი როგორ რა გავაკეთო, რა გზას მივმართო. შეიძლება აქციების რეჟიმშიც გადავედეთ და ამ კაც ყველანაირი ის მივესი შანსი რომ დიალოგზე წამოსულიყო, რამდენი განცხადება გავაკეთე, ვინ არ ჩავრთე. მაგრამ რადგანაც არ მოდის
ხოლმე და რა სიტყვით რეალურად ინფორმაციას როგორ დგებას
შეხვედრებს ვითხოვთ, მე შევახვედრებ იმ ადამიანებს, იმ ოჯახებს, უამრავი ოჯახები მყავს, რომელთაც მართლა უჭირთ და განსახლება საჭიროებენ და შევახვედრებ იმ ფოთშიც არ არის, მე მყავს 20 ოჯახი, რომელიც თანახმა ფოთში განსახლებას და რეგიონში, მაგრამ ფოთიც დამთავრ იქაც აი ფოთიც კი გახდა სანატრებელი დევნილებისთვის, თბილისში მაცხოვრებელი დევნილები მყავს, რომლებიც თანახმა არიან, ფოთში წავიდნენ, ბათუმში წავიდნენ, ბათუმისია რო შედგა, ბათუმში ვიყავი ჩასული. იქაურებმა წარმომადგენლებმა გითხრეს, რომ აქო აჭარის დევნილები უნდა შეასახლონ, ვინც კერძოში ცხოვრობს აჭარაში. მე სრულიად ისა სრაფოდ გებულობ ამბავს, რომ წყალტუბოდან, რადგან წყალტუბოში დეპუტატები უნდა დეპუტატებისთვის უნდა აშენდეს საცხოვრებელი ფართები და ქუთაისში, რადგან პარლამენტი გადადის, სასრაფოდ დაიწყეს წყალტუბოს დევნილების შესახლება. ამ დროს სულ სხვასია იყო, იქ მე ვიცოდი ისია 480 ოჯახის, რომლებიც აჭარის დევნილებს ეკუთვნოდათ, ის ბენზეშია ის ჩასახლება. შემდეგ მოხდა ამ სისრულება და როგორ შეიძლება ასეთნაირად ასე სტრაფად შეცვალო, როგორ ცვლი, ვინ, რომელ ხალხს ამაკ, მო ყველაფერი გაუგებარია და საქმის კურსში არავის არ
აკეთებს. თავი პრობლემა არის გამჭვირვალობა,
თორემ გამჭვირვალობა და დიალოგი.
წყალტუბო დევნილსაც უნდა ალბათ განსახლება, მაგრამ
ნუ როგორ არის დიალოგი გვინდა, ამას ვითხოვთ, შეხვედრას ან გორგოძე შეგვახვედრა, ან კობასუბელიანს და თუ არ დაგგულაპარაკები, მაშინ სხვა გზა არ გვაქვს, უნდა წავიდნენ მაშინ რაღაც გვინდა ესეთი მინისტრი, ხო?
მადლობა მობრძანებისთვის, ლელა გულედანი, სამოქალაქო პროცესორად შემახსენეთ.
დენილ სამოქალაქო
საზოგადოების კოალიციის ხელმძღვანელი უცებ ამებნა ენამ საუბრის ბოლოს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა.
გაცემის დასრულების ბოლოს დაგვრჩა 2 წუთი, რომელსაც ვიღებთ ხოლმე პრესის მიმოსახილად. მას გისმენენ.
ქართველი ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების დაღუპვის შესახებ დღევანდელ პრესაში იწერება 24 საათი ამერიკელი მაღალჩინოსანი ქართველი ჯარისკაცების გარდაცვალების გამო წუხს. იცით რომ საქართველოს იმყოფება შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის მოადგილე სელესტ ვოლანდერი ოფიციალური თბილისის ცნობით 24 საათი წერს ვიზიტი მიზნად ისახავს საქართველოსთან თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას მათივე ინფორმაციით ეს შეხვედრა საქართველოსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების მოლაპარაკებისას მიღებული შეთანხმების პრაქტიკული განხორციელება 24 საათიდანვე შეიტყობთ რომ ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უმაღლესი კომისარი კნუტ ვოლებეკი თბილისშია საქართველოს მთავრობის წევრებს შეხვდა გუშინ, უმცირესობებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს აგრეთვე დიპლომატი რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმაც მიიღო. 24 საათი და არა მხოლოდ ეს წერს ანქვაბზე თავდასხმაზე, მეექვსე თავდასხმა ალექსანდრე ანქვაბზე. რეზონანსზე გადავალმოდით. რეზონანსი ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების დაღუპას უძღვნის სტატიას, რომელიც პირველ გვერდზეა გამოტანილი. სამი ჯარისკაცი სათაური ასეთი: სააკაშვილისთვის დაგეგმილ საჩვენებელ სპეცოპერაციას შეეწირა კითხვის ნიშანი. სტატიაში წაიკითხავთ ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს კიდევ სამი ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. ერთი ვერსიით ისინი ავღანეთში 20 თებერვალს საგანგებოდ საქართველოს პრეზიდენტთან დაკავშირებით დაგეგმილ საჩვენებელ სპეცოპერაციას შეეწირნენ. თავდაცვის სამინისტროში კი ამტკიცებენ, ქართველი ჯარისკაცები გუშინ ნაღმზე აფეთქდნენ. ასეთ წერს რეზონანსი. რეზონანსშივე სოხუმის ხელისუფლების ლიდერზე თავდასხმას მისი ორი პირადი მცველი შეეწირა, ანქვაბის მეექვსე გადარჩენა. დღევანდელ გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს რამაზ საყვარელიძესთან, რომელიც კიდევ ერთ პროპაგანდისტულ გამოსვლას ელის. მიხეილ სააკაშვილის პარლამენტში გამოსვლა მომოკვირაშია დაგეგმილი, მსმენელს შევახსენებ და წინასწარ არის რაღაც მოლოდინებზე უკვე წერს პრესა. ეს იყო რეზონანსი. გაზეთი ალია, რასაც ახლა ალია აქვეყნებს ინტერვიუს, მოკლედ გეტყვით, რომ აღარ ხშევა მოძრაობა არას ერთ-ერთ დამფუძნებელთან, ლევან ჩიტაძესთან, რომელი და ალიაში ქვეყნდება რვა პირის ჯალათი ნომერი 1, ასე წერეს, სპორტსმენის ფოტო, რომელზეც ეს რესპონდენტი ამბობს, რომ მათ ხელისუფლება იყენებს პოლიტიკური ანგარიშ წორებისთვის, უკერდოდ შინაგან საქმე და სამინისტრო და მაღალ ხელფასებს უხდიანო. ახალი თაობა მინშე უკვეთ ალექსანდრე ანქვაბის მკვლელობა და საქართველოს რესპუბლიკას სააკაშვილი უგულავას და შაშკინს შემოსწყრა დარჩიაშვილო დავით თავით. იფიქრეთ თავით.
მადლობა ნინო გელაშვილმა, მიმოიხილა პრესა. კაბოლერცაც განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნიკონ ერგაძე უძღვებოდი ამ გადაცემას ნიოსთან ერთად. კოჩალეჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.